qalampirdan gapiramiz. Ayrim davlatlarda liderlarni yomonlash orqali jamiyatdagi katta islohotni chilparchin qilib tashlash bo'yicha ma'lum tajribalar yaratilgan. Buning ortida katta guruhlar ishlaydi. Shuning uchun ayrim davlatlarda 5 prezident quvildi, lekin jamiyatda hech narsa o'zgargani yo'q. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri, O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov kecha 29 iyun kuni jurnalistlar bilan uchrashuvda so'z ochdi. Nazarbekov so'nggi yillarda ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan tortishuvlar, yangi konstitutsiya targ'iboti bilan bog'liq chiqishlar muhokamalarga sabab bo'layotganiga to'xtaldi. U ayrim blogerlarning faoliyati uni qo'rqitayotganini aytdi. Oxirgi paytda mana shu sohada ong shakllantirish nuqtai nazaridan meni ko'proq qo'rqitayotgan narsa nima desa, ochig'ini aytaman. Bugungi kunda tendensiyada o'zimning liderim prezident Shavkat Mirziyoyevni himoya qilsam, ayb sanalyapti. Kechirasizlar-ku, buni ko'proq blogerlar amalga oshiryapti. Bu ayb ekanligi butun jamiyatga uqtirilyapti. Hokimiyatning islohoti haqida gapirish bu vatanga xiyonat, xalqqa xiyonat degan shuncha targ'ib qilinyapti va mustahkamlab borilyapti. Bu ishlar maqsadli bo'lyaptimi? Buning ortida dasturlar, katta-katta jamoalar ishlayapti. Resurslar ajratilyapti, shakllantirilyapti. Bu jarayonlarning ichida o'zini omon pok saqlab turish oson narsa emas. Chunki shuhrat keltirishning eng oson yo'li mana shu. Bitta katta liderni yomonlash yoki jamiyatdagi katta islohotni chilparchin qilib tashlash bir deganda shuhrat beradi. Mana shulardan o'zini manfaati yo'lida foydalanayotganlar meni qo'rqitadi. Kechirasizlar-ku, davlatlarda mana shu ong shakllantirib bo'lingan. Shuning uchun bugungacha 5 prezident quvildi, lekin u jamiyatda hech narsa o'zgargani yo'q. Shunaqa immunitet shakllantirilgan. Soddaroq qilib aytsam, Umar Odilni olib kelib qo'ysanglar ham u xalq endi rozi bo'lmaydi. Shu rozi bo'lmaslik, erkinlik degan tushunchalar u jamiyatda targ'ib qilindi, shakllantirildi. Kim kelsa ham rozi bo'lmaslik, deydi Ozodbek Nazarbekov. Vazir ayni qaysi mamlakat haqida so'z yuritgani aniqlik kiritmagan. Biroq anglashilishicha Nazarbekovga ehtimol bilan O'zbekistonning yaqin qo'shnisi Qirg'izistondagi vaziyatga ishora bergan. Mamlakat mustaqillikka erishgach, demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo'lidan bordi. Bu orada Qirg'izistonning 5 prezidenti Asqar Akayev, Kurmanbek Bakiyev, Roza Otunbayeva, Almazbek Atambayev va Soronbay Jeenbekov turli yillarda fuqarolar noroziligi ortidan lavozimini tark etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.